Der er nok at bekymre sig om som investor for tiden. Kina er igen ramt af coronanedlukninger, der er krig i Ukraine, priserne stiger og økonomien har sænket farten. Og hvad sker der med renten? Det er alt sammen noget, som kan påvirke aktiemarkedet og også allerede har sat sine spor. Det amerikanske aktieindeks Nasdaq har for eksempel i april måned registreret det største samlede fald på en måned siden den globale finanskrise i 2008. Her i erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4 ser vi derfor på, hvad det er, der sker på aktiemarkedet lige nu. I studiet er vores faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Hej Jens Christian.
Hej.
Er du selv investor?
Ja, det er sådan set mig, der styrer aktiemarkedet.
Okay.
Nej, sludder og røvl. Altså, ligesom de fleste danskere, så har vi nok de fleste penge stående i friværdier og i, hvad skal man sige, pensionsordninger som andre ordner. Men jeg har der lidt, som jeg sidder og leger med. Og jeg følger jo meget med i aktiemarkedet, fordi det er sådan en strømpile, hvordan det går i verden, ikke? Og hvis man skal så overfylde med i det, synes jeg, så skal man jo lytte lidt til direktørerne i den amerikanske centralbank, FED, eller FED, som de siger, og så den europæiske centralbank, fordi det er de der rentemeldinger, som lige nu er meget vigtige. Altså, hvad sker det næste halve år? Og det er det, aktiemarkedet tager bestik af, selvfølgelig sammen med Ukraine, selvfølgelig sammen med forsyningskrisen, og selvfølgelig sammen med alle mulige andre ting. Men jeg tager sådan et view ned over det, der hedder KFX-indekset over de 20 største aktier, fordi det giver sådan indikationer af, hvor er Novo Nordisk, hvor er Mærsk, hvad er der for nogle brancher, der kører. Så ja, jeg følger meget med i aktiemarkedet.
Men det er renten, du holder mest øje med?
Ja, altså, det ved jeg ikke. Det kan jo også være, Louise her. Nu skal vi jo præsentere vores panelgæster lidt senere. Jeg tror, det er den, der meget langt hen ad vejen, sådan på en lange bane, er styrende for det der aktiemarked, men sammen med de andre ting. Og det kan vi jo vende tilbage til. Aktiemarkedet er et vildt marked.
Og vi skal også se lidt nærmere på, hvad det er for nogle aktier, det går godt og dårligt for. Vi taler nemlig meget mere om aktiemarkedet i dagens udsendelse. Men vi skal også vende nogle af de virksomheder, som står midt i en shitstorm, fordi de fortsætter med at have aktiviteter i Rusland. Vi har for eksempel hørt rigtig meget om Eko og Rockwool, som nu også mister samarbejdspartnere. Vi prøver her i panelet at sætte os ind i de beslutninger, som virksomhederne har truffet, og drøfter, om det er prisen værd at holde fast i sin beslutning. Dagens erhvervspanel består, ud over dig Jens Christian, af to gæster fra erhvervslivet. De er Balder Johansen. Hej Balder.
Hej.
Du er daglig leder i byggefirmaet Logik og Co. Og så har vi også en ny gæst i panelet i dag, som du teasede lidt for, Jens Christian. Det er dig, Louise Mogensen.
Hej.
Velkommen til.
Tusind tak.
Du er direktør i Forenet Kredit. Kan du ikke lige prøve at sætte et par ord på, hvad det er for en virksomhed, du står i spidsen for?
Det kan du tro. Forenet Kredit er den forening af kunder, som ejer Nykredit og Totalkredit. Og Nykredit er jo Europas største obligationsudsteder, så jeg glæder mig til at tale renteudvikling lidt.
Ja.
Det bliver spændende at få dit input på det. Dejligt at have både dig og Balder med. Velkommen til selskabet. Og først skal vi have et kig på ugens erhvervsnyheder. Jens Christian, hvad har du bidt mærke i denne uge?
Jamen, jeg vil tage tråden lidt op fra vores program i sidste uge, og vores trofaste lyttere, de vil jo vide, at vi snakkede om det der med politikere, der bliver træt af politik, eller politik bliver træt af dem, og så går over i erhvervslivet. Det var jo aktualiseret af Christian Jensen fra Venstre, der gik over i en grøn interesseorganisation.
Ja, det her med, at de går over og bliver lobbyister.
Og så lige i den her uge er det jo så, det siger de politiske kommentatorer, sprunget en bombe, fordi den meget magtfulde justitsminister Nick Hækkerup sagde farvel og tak, sådan næsten fra den ene time til den anden, og gik over og blev lobbyist for måske Danmarks mindste og mindst indflydelsesrige interesseorganisation, nemlig Bryggeriforeningen. Ja, det er overraskende.
Prøv lige at fortælle lidt mere om Bryggeriforeningen.
Jamen, Bryggeriforeningen er jo ligesom en lobbyorganisation, som jo varetager bryggeriernes interesser. Og hvad med det store bryggeri i Danmark? Det er Carlsberg. Det er dem, der betaler gildet. Det er dem, der bestemmer, sådan meget groft sagt. Vi har også Royal, og så har vi jo alle disse små mikrobryggerier. Men der sidder 7 mand, og med al respekt for Bryggeriforeningen, så er det altså ikke Ej, nu er jeg lidt grov. Jeg siger ikke, at telefonen ikke ringer hver dag, men jeg kan vide, hvad det er, Nick Hækkerup har set i det job. Det er jo meget interessant. Det korte og lange, det er jo, at politikere er efterspurgte i lobbyorganisationer. Og det, som jeg er lidt overrasket over, det er, at vores toppolitikere ikke kan lande nogen topjob, sådan rigtig, det som jeg kalder det rigtige erhvervsliv, med al respekt for interesseorganisationerne, så er det jo lobbyvirksomheder, det er jo politiske, så det er sådan en forlængelse af Christiansborg, kan du sige. Ikke?
Er du også overrasket over det her skifte, Louise?
Ja, det kommer også som en overraskelse for mig. Jeg synes jo, det er trist, fordi vi mister rigtig dygtige politikere, som vælger andre veje, og det er jo udtryk for, at de synes, det er rigtig hårdt at være toppolitiker i dag. Og jeg kan da godt være bekymret for, hvem vi får i stedet. Altså, hvem er de nye toppolitikere, der kommer? Hvem er det, der kan holde til det, som de åbenbart synes er for meget, dem der nu træder ud af politik, ikke? Så jeg synes, det er trist, når vi mister gode politikere.
Og hvad tænker du om det her med, at han nu går over og bliver lobbyist? For det har også været lidt fremme i medierne, det her om, at det er ikke særlig lang tid siden, at regeringen præsenterede det her forslag om, at man skulle lave en 18-års aldersgrænse på køb af alkohol. Og nu skal han så over i Bryggeriforeningen, hvor der er nogen, der siger, hvordan hænger det lige sammen?
Jamen, ja, de er jo efterspurgte politikerne som lobbyister, fordi de har et stort politisk netværk, og derfor så er der god mulighed for at kunne søge indflydelse og påvirke de politiske processer fremrettet. Så det giver egentlig god mening. Men hvis jeg lige skal følge op på det, også Jens Christian sagde omkring, hvorfor får de ikke andre jobs, altså i den, hvad skal man sige, traditionelle erhvervssektor, så hænger det jo nok også sammen med den baggrund, de er kommet ind i politik med. Det er jo ikke sikkert, at mange af dem har været aktive i erhvervslivet tidligere, og så er det rigtig svært at gå ud og få et rigtig godt job i erhvervslivet. Så det, altså, hvis vi kunne komme i en situation, hvor erhvervslivets folk også har lyst til at søge ind i politik, og så på den måde også kunne træde tilbage til en toppost i erhvervslivet efterfølgende, så vil jeg tro, der vil være rigtig meget vinde for begge parter, hvis man kunne komme dertil.
Hvad tænker du her, Balder? Er det problemfrit at gå fra at være toppolitiker til dagen efter næsten at sidde som lobbyist?
Det kan man jo sige, kommer an på, hvor det er, man ender henne. Ikke? Fordi nu kan man jo se, at jeg er nok enig om, at jeg ved ikke, hvor store landevindinger og bryggeriforeningen de gør. Altså det er jo små kampe, kan man sige, men vi ser jo nogle af de andre, der ender lidt mere alvorlige steder, hvor man har mere indflydelse. Men det er vel også den eneste kompetence, hvis du har levet langt liv i politik, det er jo, at du har netværk. Og du ved, hvor man hvad for nogle døre man skal banke på hvis i forhold til politisk indflydelse. Det er din kompetence. At det så ikke fylder mere, det er jo... Ja. Men det kan selvfølgelig også bare være, at man siger, at jeg vil gerne tidligt på pension, og lønnen er god.
Jeg ved det ikke. Ja, altså må jeg ikke lige følge op på det, ja. Fordi det er også noget med, hvordan vi behandler vores politikere. Og i tvært øjeblik, så synes jeg, at vi ikke behandler vores politikere altid lige godt. Vi skal gå hårdt til dem, vi skal være kritiske overfor politikerne, de har magt osv. osv. Men det er jo en urias post at sidde som minister og politiker. Altså, de er sgu på i 24 timer i døgnet. Så kan de gå i Bryggeriforeningen og få dobbelt op i løn, og til andre større organisationer endnu mere i løn, ikke? Så... Vi skulle måske overveje på et tidspunkt, skal de have mere i løn? Skal vi, hvad skal man sige, også Louise er inde på, kan man gå ind i en periode på 10 år, så tilbage igen i et aktivt job i det traditionelle erhvervsliv osv. Så altså, strukturen er ikke helt optimal i øjeblikket, synes jeg.
Og Balder, med Nick Hækkerups farvel, så betyder det jo faktisk også, at der er sket en rokade, som betyder, at der er kommet en ny boligminister. Og det ved jeg, det er noget, der betyder noget for dig og for din branche. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det?
Jo, fordi altså, nu var det jo lykkedes os at bruge en del år her på at få Kåre Dybvad til at forstå, hvad en omstilling i forhold til bæredygtig byggeri det betød, og hvor store problemer der er i det bygningsreglement, vi har i dag, og altså alle de der regler og forordninger, der ligger i byggebranchen, og det er måske den første gang, jeg har mødt en minister, som faktisk havde en forståelse for, at der skulle ske en forandring, og måske også var lidt inde i selve materien i det. Hvad er det her, det går ud på? Og så kan folk sige, jamen det er jo bare byggebranchen, den piver altid ligesom landmændene, men vi står altså stadigvæk for 40% af CO2-udledning i Danmark, og for over 50% af forbrug af kemi i Danmark og sådan nogle ting. Så vi er jo en kæmpe, kæmpe spiller. Og derfor har det været så vigtigt, at vi for første gang har haft en boligminister, der ikke bare handlede om, hvor skal boligerne ligge og sådan nogle ting, men hvor der virkelig også er blevet taget nogle greb i forhold til, hvordan kan vi omstille til en bæredygtig udvikling her. Ikke?
Og nu er det så Christian Rabia Madsen, som bliver ny indenrigs- og boligminister. Mm. Hvad er det, det kræver for, at han ligesom bliver sat ind i det hele, altså der, hvor Kåre Dybvad Bæk var?
Altså jeg vil sige, med vi er så langt bagud i den grønne omstilling, at der, han kan ikke få tid til at blive sat op med noget. Han bliver simpelthen nødt til at følge op på de ting, der er, og så bliver han nødt til at lytte til alle os, der ligesom har været i og omkring dem i alle de her år her. Der er ikke noget, altså han kan simpelthen ikke nå at læse det, for der er no time to waste. Og jeg er bange for, at det bliver en syltekrukke, fordi at det sådan helt, den grønne omstilling har blevet lagt. Der bliver syltet rigtig mange på den her konto her. Og jeg er bange for, at det også kan være en af tingene, så får vi bare at vide, at jeg skal lige sætte mig ind i stoffet, ikke? Altså, vi har et bygningsreglement, der er til høring lige om lidt, ikke? Og der kommer til at være nogle forfærdelige udviklinger, hvis det kommer igennem, som de agter. Det hele taget, så er det nærmest umuligt at bygge i dag, altså også mellem os og private og sådan nogle ting. Og for de små og mellemstore virksomheder, der bliver det mere og mere forfærdeligt, ikke?
Men kan det ikke også være jeres mulighed for at komme ind og fortælle ham, hvordan I synes, tingene skal være?
Jo, men jeg er bare bange for, at han som alle andre politikere, når han er usikker og ikke ved noget om det, så dækker han sig bag sine embedsmænd, og det har ikke været godt de sidste 20-30 år i byggebranchen.
Vi må se, hvad der sker. Louise, vi skal også lige nå og runde dig. Du havde også en kort kommentar.
Ja, altså vi ved jo, bygninger står jo for 40% af CO2-udledningen, og vi har Klimarådet, der har været inde og se på, hvor får man allermest for pengene, hvis man skal investere i at reducere CO2-udledningen, så er faktisk renovering af bygninger noget af det allermest centrale, fordi der kan vi virkelig gøre en forskel. De tegner sig for så stor en del af udledningen, og vi får virkelig meget for pengene, hvis vi går ind og forbedrer det. Så det er i hvert fald også noget, vi som forenet kreditstøtter op omkring, at der skal ske noget ved.
Og så ved jeg jo, at du ellers holder øje med, hvad der sker på boligmarkedet i høj grad.
Ja, altså det har jo været en periode, som vi allerede har vendt, der har været kendetegnet ved rentestigninger. Og det betyder meget for boligmarkedet, og vi kan se, at mange i øjeblikket overvejer det her med at skifte deres lån. De har måske været heldige at få et fastforrentet lån med en meget lav kupon, og nu er der en del, der overvejer det her opkonvertering, skifter til flekslån eller et højere fastforrentet lån, og så på den måde får skåret en del af deres restgæld. Nationalbanken var ude med tal i går, som faktisk viste, at flekslånen er på vej tilbage i stor stil. Meget kraftig vækst i antallet af boligejere, der vælger det nu produkt.
Men det er jo også lidt farligt, Louise, er det ikke? Det er fordi, renten kan jo selvfølgelig fælde igennem, men den kan jo også stige. Altså 5-7% for os, der har været med i game i nogle år, er jo ikke usædvanligt.
Nej, og man skal bestemt meget søge individuel rådgivning for at få vurderet, om det er en god idé, fordi hvis man er heldig og har fået et lavt forrentet, fastforrentet lån i 30 år, så skal man måske bare være taknemmelig og holde fast i det. Så det er bestemt ikke en god idé for alle. Vi kan bare konstatere, at der er rigtig mange, som i øjeblikket vælger at gå den vej, og så tror og håber på, at renten falder igen. Ikke?
Vi runder nyhedsoverblikket af her. Tak skal I have. Hvis du lige har tændt for radioen, så kan jeg fortælle, at vi er i fuld gang med erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Dejligt, at du lytter med. I studiet er erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Louise Mogensen fra Forenet Kredit og Balder Johansen fra byggefirmaet Logik & Co. Jeg selv hedder Stine Lynghardt. Og nu skal det handle om aktiemarkedet. For der er mange investorer, som holder godt øje med udviklingen lige for tiden. Vi hører en masse om røde tal, dårlige regnskaber og svingende aktiekurser. Og Jens Christian, kan du ikke lige prøve først at fortælle lidt mere om, hvad det er, vi oplever på aktiemarkedet lige nu?
Jo, altså aktier er jo blevet meget mere kendt. Altså i gamle dage, du skal ikke mere end 5, 10, 15 år tilbage, så var det jo kun pensionskasser og så nogle få, der handlede. I dag med den nye teknologi, så forsøger man at appellere til, at alle skal med. Også de unge, som måske bare vil købe 100 kroner for 100 kroner aktier, det kan man faktisk også gøre. Og det, der sker med aktiemarkedet lige nu, det er så ekstremt volatilt, som det hedder. Det vil sige, det pisker op og ned. I mandags, der gik det faktisk panik i markedet, fordi ved starten på dagen, der faldt det op mod 10%, og folk sagde, hvad er det sket, at der faldt en atombombe? Og så sker det jo det på aktiemarkedet, der er sådan en hel masse automatiske handler, som styres af algoritmer, som er uden for menneskehænder. Og når de ser nogle bevægelser, så siger de, og vi siger splitsekunder, og så faldt det der aktiemarked, det danske aktiemarked, jeg tror også de nordiske, faldt så voldsomt. Så viste det sig efterfølgende, at det var en medarbejder i Citibank, der havde lavet en forkert indberetning af en transaktion. Og det er da lidt, altså, jeg synes, det er lidt rystende, at en fejlindberetning kan få de der algoritmestyrede handler til at gå lidt amok.
Altså, er det bare fordi, at han sætter et nul for meget, eller hvad sker der?
Ja, altså, jeg skal ikke gøre mig til, altså, jeg går ud fra, at man undersøger det, og at man lægger nogen, ja, altså lægger nogle ting ind, så det kan undgås det her. Altså i de fleste aktiemarkeder er det jo også sådan, hvis aktiemarkedet falder 5-10%, jamen så lukker det ligesom, fordi så skal man lige finde ud af, hvad det er, ikke? Men det er lidt rystende, og der er jo mange derinde i de der, det var måske kun et kvarter eller sådan noget, så faldt det til ret der i mandags, og jeg tror det faldt knap 2%, 1,5-2%, og det er så okay, altså det er inden for de der rammer. Men der er jo nogen derinde at handle der. Der er nogen, der tænker, huha, jeg smider alle mine aktier væk, fordi nu er 3. verdenskrig brudt ud, eller hvad ved jeg.
Ja, eller omvendt nogen, der er inde at købe.
Eller nogen, der er inde at købe. Så det er lidt alvorligt, det der, synes jeg. Jeg håber, de relevante myndigheder går ind og kigger sådan lidt seriøst på det her.
Men det var så sådan en enkelt episode, der skete mandag, men derudover så oplever vi jo nogle udsving, og jeg var lidt inde på det i starten, altså de her ting, hvad er det, der sådan ligesom er inde og påvirke lige nu, både i Danmark, men jo også i USA, hvor vi har set Nasdaq haft store fald her i april, ikke?
Ja, altså det er jo ligesom eliteaktier, kærlighedsaktier, kan du kalde dem, de grønne aktier, og så det, der hedder tech-aktierne, altså de store tech-firmaer, det er jo Amazon, det er Google, det er Netflix og hvad de hedder, som jo har været handlet op i nogle helt vilde priser. Der er et hav af nøgletal. Det er blandt andet et nøgletal, det her PE-værdien, altså hvor meget betaler du for at få del i overskud, og det er jo mange, mange gange større end traditionelle virksomheder. Og det vil sige, når det så kommer lidt uro omkring det, altså vores Vestas herhjemme, vindmølle og Ørsted, også inden for vindmøller, har jo også været spekuleret op i nogle vilde kurser, og de har jo tabt, nu sagde jeg lige at tjekke det op, 45% på godt og vel et år. Altså det er meget alvorligt. Tech-aktierne i USA, som du snakkede om på Nasdaq, der er den der teknologibørs, er faldet også 30-40%. Så spørgsmålet er jo, om det er et krak. Det er jo i sådan et mini-krak, vi har set der.
Og så er der alle de her snakker omkring forsyningsproblemer på grund af nye coronanedlukninger. Der er noget inflation, der også ligger og spørger. Det er jo mange forskellige ting.
Ja, men det er jo, som jeg har været lidt inde på, renten er jo sådan styrende, fordi når renten stiger, så bliver det jo dyrere at drive virksomhed alt andet lige. Ikke? Og så som du siger, igen energi. Forsyningssikkerhed, chips til biler og alt muligt andet, det kan man simpelthen ikke få i øjeblikket. Jeg hørte sågar, at Tesla, som skulle have en speciel chips, de havde ligesom konstrueret den chips ud af bilen, fordi ellers måtte de sætte hele produktionen i stå. Det er meget voldsomt.
Og det har så betydning for de regnskaber, som kommer for tiden?
Ja, det er det jo. Aktier handles på 6, 12, 18 måneder frem i tiden, og så sidder jeg og kigger ind på Hovsa. Jamen, det bliver jo en lavere profit, det vil sige, at aktierne skal ned.
Louise, hvad holder du særligt øje med i forhold til aktiemarkedet i de her dage, uger, måneder?
Jamen altså, jeg synes, det bliver interessant at se, hvordan alle de her nye investorer, som har våget sig ind, kan man sige, og i kraft af det både er blevet teknologisk muligt, men også det er gået rigtig godt de senere par år, hvordan reagerer de i sådan en periode med så meget uro, og holder de fast, eller mister de lysten? Fordi vi har jo et, kan man sige, behov for løbende kapital til virksomheder, så det at have en velfungerende aktiekultur, altså at der er mange, der har lyst til at investere i aktier og gå ind i det, synes jeg jo er vigtigt. Så jeg er da lidt spændt på nu, hvordan mange af de her nye investorer reagerer i det nye miljø.
Hvad hvis de får kolde fødder?
Ja, så mister vi jo en masse penge, som så at sige skulle være kanaliseret ud i virksomhederne. Så derfor er det vigtigt, at de bevarer interessen.
Man kan måske, må jeg lige tilføje, mange af de der nye investorer, har jo, som har kommet ind de sidste par år, de ser jo på et aktiemarked, der er stort set et sted, lige fra finanskrisen i 2008-9-10 stykker, der har været sådan lidt op og ned hen ad vejen, men altid det bare sted og sted og sted. Det danske aktieindeks har været et af de bedste i verden, over tid, dog ikke de sidste år, og så videre. Så man kigger jo ind i et marked, så man tænker, hovsa, jamen her kan jeg få en arbejdsfri gevinst, bare lige ved at trykke på en knap. Og det er farligt, hvis man tænker sådan i hvert fald.
Det skal man lige passe lidt på med. Og det her med, I snakker om, at der er kommet mange nye investorer til, det har vi jo set under coronapandemien, og det fik faktisk forleden den amerikanske mange milliardær og succesfulde investor Warren Buffett til at sige, at der er gået næsten totalt casino i de amerikanske finansmarkeder. Er du enig i den udlægning, Louise?
Ja, altså det ved ikke, om det er casino. Jeg synes jo egentlig, det er positivt, at der er kommet så mange nye investorer. Jeg synes, det er godt, at vi får bredt interessen ud for at investere i aktier. Det kan jeg egentlig meget godt lide. man skal gøre det klogt, og man skal nok ikke investere mere, end man har råd til at tabe de gode gamle råd. Men altså, jeg ved ikke, casino for mig, det lyder så negativt, som om det er et problem. Jeg synes egentlig, det er positivt, at vi har mange investorer, der prøver lykken her.
Hvad tænker du her, Balder, ordet casino? Hvad tænker du?
Jeg var faktisk det ord, som jeg stod og tænkte på. Jeg havde kaldt det lotto i stedet for. Men jeg synes helt den aktiekultur, der er kommet, jeg er helt klar med på, at virksomhederne skal bruge kapital, og det er sådan set også fint nok. Jeg synes bare, at de udsving, der er, og de risikoer, man tager, de er simpelthen for store, og der var det i virkeligheden bekymrer mig allermest, det er hver gang, når det går rigtig galt, når man ser, hvor mange mennesker, der mister deres arbejde, deres hus, deres hjem og de ting der. Og det er jo sådan en følgevirkning af den her spekulation, som vi på en eller anden måde tillader, og jeg mener, på en eller anden måde burde vi regulere den mere, men ja, det er der, hvor den altid, fordi ja, om der er nogle investorer, der går ud og taber lidt her og lidt alle vejen, de har selv valgt at gå ind på casinoet, men tit er det alle følgevirkningerne, som vi ser, som vi så i hvert fald under sidste finanskrise, de ting, og det er sådan set der, hvor jeg sætter foden ned og siger, det er fint nok, at nogen vil lege spille roulette, men lad være blandt alle os andre almindelige lønmodtagere og arbejdere, folk, der bare bor et hus ind i jeres show.
Hvad tænker du om det, Balder, siger Hans Christian?
Jamen, jeg synes, det er jo den der fine balance, man skal have et frit, nogenlunde frit. Altså, hvis man er tilhænger af en markedsøkonomi, så skal du have et nogenlunde frit marked. Men det er jo ikke, skal jo ikke være sådan, så den der vilde kapitalisme overtager det hele og smadrer det hele, ikke? Og man kan jo godt være fortaler for at regulere markedet lidt. For eksempel er der noget, der hedder short-selling. Det behøver vi ikke at komme ind på nu. Men det er jo sådan nogle spekulanter, som jeg kalder det, som er inde i markedet, som jo spekulerer i kursfald, typisk, ikke? Og så køber de nogle aktier, og så får de dem leveret senere, og meget teknik. Men jeg kalder det spekulanter, det kan være, andre kalder dem, at de også er med til at sætte et marked. Men der kunne myndighederne, synes jeg, gå stærkere ind. For eksempel var det jo forbudt at short-selle under finanskrisen der, i hvert fald nogle af finansvirksomhederne, hvis jeg husker ret. Og det er også nogle lande, hvor man har forbudt det. Så jeg synes måske, at man skal tænke meget over, jo flere der kommer ind. Jeg er enig med Louise i, at hvis du køber aktier, så køb ikke mere, end du kan tabe, uden at gå fra hus og hjem. Det er meget, 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 meget vigtigt råd. Men ellers skal du ind og have reguleret et marked, fordi det handler også om tillid. Hvis du ikke har tillid til et marked, så vil du heller ikke købe aktier.
Louise, hvad vil du særligt holde øje med her den kommende tid?
Jamen altså, jeg håber da, at verden bliver et lidt mere roligt sted. Altså, jeg synes, det har været meget dramatisk og utroligt trist her i starten af 2022. Og jeg vil holde øje med positive tegn på, at vi vender tilbage til noget mere stabilitet. Jeg tror, vi alle sammen har et ønske og håb om, at vi får en mere stabil og forudsigelig verden.
Og det er jo de første regnskaber, Jens Christian, vi ser siden at krigen brød ud i Ukraine, som landets største selskaber kommer med i de her uger. Hvad er det for nogle selskaber, som særligt mærkes af krigen?
Jamen, det er jo selvfølgelig dem, der har været i Rusland, som må afskrive. Vi så Carlsberg, måske ikke så meget på driften, men de måtte afskrive noget af deres værdier, jeg tror, de afskrive. Nej, de er jo ikke færdige med at afskrive, for de er ved at sælge fabrikken derovre, så de får måske et tab på deres indkapital, som det hedder, deres formue på 10-15 milliarder kroner, ikke? Men ellers er det jo, altså det russiske marked, forbrugermarked, er ikke særlig stort. Men der er en del rige russere, ikke kun oligarker, men også i lade derunder, som jo fylder den franske solkyst og alle mulige andre steder, som fylder i London for eksempel, altså der er de jo meget store, de er jo blevet trukket ud af markedet. I hvert fald lige PT, kan du sige. Ikke? Så det er vel, jeg tror ikke, det er de almindelige forbrugerorienterede selskaber og sådan. Det er mere nogle bestemte områder.
Og hvis vi lige skal runde af hos nogle af dem, som måske er nye investorer, som godt kunne blive nervøse i sådan en periode her, hvad er så det bedste råd til dem? De har jo haft en lang periode, hvor det er gået godt, gået op, op, op.
Ja, det er jo lidt det som vi snakkede om der, ikke? Altså, gå ind på aktiemarkedet. Det er et virkelig sjovt marked. Det er ligesom sport lidt, altså, hvem vinder og hvem taber. Men, det er altså rigtig menneskepenge, du spiller med der. Og lad være med at investere mere, end du har råd til at tabe.
Og så er det noget med, at man skal have is i maven.
Og så skal du have is i maven, fordi hvis det er din pension, du sparer op til, jamen så køb aktier og sådan en blik. Men hvis du kan bruge dig om et halvt år, så lad være at købe aktier.
Vi runder emnet af her. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan man kommer i gang med at investere i aktier, så kan jeg varmt anbefale at gå ind og lytte til programmet Overskud her på Radio 4. Det kan du selvfølgelig finde i Radio 4's app, hvor du i øvrigt også kan finde alle tidligere episoder af Selskabet, hvis du for eksempel har lyst til at høre programmet fra sidste uge, hvor panelet debatterede om tidligere toppolitikere og problemfrit kan tage springet over i det private erhvervsliv og blive lobbyister, som jo også i denne uge er højaktuelt med Nick Hækkerups skifte. Om lidt skal vi tale om nogle af de udskældte virksomheder, som for eksempel Eko, der lige for tiden får meget kritik for at fortsætte deres forretninger i Rusland, og om det er prisen værd for virksomhederne at blive. Lyt med efter nyhederne her på Radio 4. Du lytter til erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi stiller skarpt på ugens store erhvervshistorier og analyserer og debatterer med vores gæster fra erhvervslivet. Vi har netop talt om aktiemarkedet, og om lidt skal vi tale om nogle af de virksomheder, som er endt i lidt af en shitstorm på grund af deres fortsatte aktiviteter i Rusland. I panelet i dag sidder selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, Louise Mogensen, som er direktør i Forenet Kredit, og Balder Johansen, der er daglig leder i byggefirmaet Logik & Co. Jeg selv hedder Stina Lynghardt. Og nu skal vi have en erhvervsquiz. Og de seneste uger har vi ændret lidt i quizzen, for vi spiller nu gæsterne mod erhvervskommentatoren. Det var du en lille smule træt af i sidste uge, Jens Christian?
Ja, fordi jeg er bagud. Jeg er jo bagud. Hvad det står? Det står 3 point til mig og 4 til gæsterne.
Det er godt husket. Og prøv at høre, alt kan jo nå at ske nu. Det står lige præcis 4-3 til gæsterne, og det er først, når vi når sommerferien, at vi gør stillingen endeligt op. I dag skal I gætte historien bag et citat. Jeg læser citatet højt, og så skal I gætte, hvad det er, historien handler om. Citatet lyder sådan her. Det er mega fedt arbejde, fordi du får lov til at være sammen med mennesker og hygge dig med dem, i stedet for at lave et knoklearbejde, hvor du for eksempel skal gå med aviser. Og man kan være sammen med andre mennesker og tjene penge på det. Det var citatet, men hvad handler historien om? I kan markere, hvis I har lyst til at komme med et bud. Og Louise og Balder, I må også godt tale sammen om, hvad det er for nogle overvejelser, I gør jer. Det er altså noget, hvor at man kan være sammen med nogen og hygge sig, i stedet for at lave knoklearbejde, hvor man for eksempel skal gå med aviser. Prøv at tale ind i mikrofonen, så vi kan høre dig.
Jeg tænkte på, om det kunne være den der Netto. Der har været lidt snak om unge mennesker, der arbejder i Netto, omkring deres arbejdsforhold. Fordi når de sammenligner med avisbude, så er det måske den alternative beskæftigelse, at man også kunne arbejde i Netto.
Den tror jeg godt, vi kan hoppe med på.
Ja, jeg vil sige, I er på sporet i forhold til det her med at snakke om nogle unge. Gør du der nogle overvejelser, Jens Christian?
Jeg gør mange overvejelser, men jeg tror ikke, jeg vil sige dem højt.
Okay, lidt kedelig radio.
Ja, men altså, jeg tænker jo, og det er nogle vilde skud, jeg har her, og det er faktisk et meget godt bud, det her der, den kan jeg ikke hoppe mere på, men jeg tænker også inden for den offentlige sektor, sundhedssektoren, socialsektoren, om det kunne være noget der, men det er jo ikke unge mennesker, der arbejder der, så, men der har man i hvert fald altså, med mennesker at
gøre. Tampen brænder. Du har ret i noget med det her med noget med, vi kan sige, det er en særlig gruppe, som er rykket ind på et nyt område, hvor de hjælper en faggruppe, som vi har hørt en masse om.
Og det er gamle, det er ældre mennesker, som er i børnehaven?
Nej, det er faktisk omvendt.
Altså unge, der hjælper socialassistenter, ikke?
Det er nemlig fuldstændig rigtigt.
Nå, men jeg så også den der historie med de ældre pensionerede. Jeg prøver lige at tale lidt op her. Men de ældre pensionerede, som var hen i børnehaven og vuggestuen og bidrage til det der.
Og ved du hvad, det er jo lidt i samme kategori. Men Balder, du har ret. Det er plejehjem, som ansætter teenager. De ansætter simpelthen 14-17-årige til at klare flere af de opgaver, som uddannet plejepersonale ikke længere har tid til. De unge har tid til at snakke med beboerne, spille spil, gå ture og i det hele taget være sociale med de ældre. Og det var DR, der kunne fortælle historien. Citatet kom fra 15-årige Gustav Mønster Jernø, som har været ansat på Ejlstrup Plejehjem i Odense Kommune siden januar, hvor han faktisk var en blandt 260 ansøgere til 15 job. Og ifølge DR er der en del andre kommuner i landet, som bruger den her model. Og håbet er også, at den vej at kunne skaffe flere sosu-hænder i fremtiden. Hvad siger du, Balder? Er det en god idé?
Ja, jeg synes, at hvis ellers løn- og arbejdsvilkår er som det ellers, og det ikke bliver brugt som til løntrykkeri og sådan nogle ting, så synes jeg faktisk, det er en helt fin idé. Jo flere folk, der kan komme i beskæftigelse, og jo tidligere de unge lærer at arbejde, jo bedre. Så det kan jeg ikke lige umiddelbart se noget i. Men lur mig, jeg kender ikke fælderne i det, så dem skal vi jo også lige kende, ikke? Men jeg tror, at de gamle er glade for, at der er nogen, der sidder og hygger med.
Hvad tænker du, Louise? Er det en god idé, det her, hvis vi både ser på det for de ældre og for de unge?
Ja, altså umiddelbart, jeg kender heller ikke detaljerne, men jeg synes også, det lyder som fornuftigt. Og lige så vel, altså den anden vej rundt, som Jens Christian sagde, hvis ældre har lyst til at hjælpe til i børnehaver, altså lad os bruge de ressourcer, der er, det bakker jeg egentlig op om.
Jeg synes også, det er en god idé, og jeg er fuldstændig enig i, at det skal være ordnet forhold, men det må bare ikke dø i et administrativt helvede, det her. Det skal indberettes 117 forskellige steder. Og jeg ved ikke, hvordan man skal ordne det, så det bliver ordnet forhold. For ellers er jeg jo fuldstændig enig med dig, Balder. Det er jo ikke noget, at man sidder og udnytter 16-17-årige, fordi de gerne vil ud og have noget på deres CV, eller hvad det nu er. Ikke? Så det skal være ordnet forhold, men det må ikke dø i et administrativt helvede.
Og der er jo også netop nogen, som kan mene, at det kan være en glidebane, altså at de er inde og overtage noget af det job, som uddannede skulle lave.
Altså, det findes jo meget i den kreative verden, hvor folk tilbyder deres arbejde gratis. Altså, også i medieverdenen, hvor jeg kommer fra, og i mange andre kreative fag, hvor de bare... jeg kender flere, som siger, jamen, kan jeg ikke bare komme ind og så arbejde gratis i en 3-4 måneder for at få, et lille... og hægte sig op på arbejdsmarkedet. Og det er en glidebane. Det synes jeg er en glidebane.
Mm. Ja, man kan også sige her i forhold til, at du har med ældre at gøre, det kræver også nogle ting. Fordi det er også derfor, jeg siger, så hvis vi kan blive enige om, at man ikke sparer på det uddannede personale, fordi tit, når vi hører om sådan nogle ting, så er det jo fordi, man også ved, der ligger. Det er derfor, vi alle sammen vi tøver lidt, fordi vi har så tit sagt ja til noget fedt, og så end med at være en sparekniv, der bare kommer flyvende. Ikke? Men jeg tænker også, hvis de er der lige pludselig en af de gamle, der får et ildbefindende, og måske dør eller et eller andet, du er 16 år gammel, hvor klædt på er du alligevel til det? Ikke fordi jeg ikke synes, de skal opleve det, de unge, men der skal der være noget personale til stede. Deres job skal sådan set bare være at være hygge og spille kort og gøre de der ting. Det skal jo der defineres. Og det der med, at vi har et samfund, hvor vi gerne vil frivillige at hjælpe hinanden, det skal jo ikke forhindre sig bureaukrati. Men det skal heller ikke være sådan, det bliver udnyttet til en sparerunde. Altså det er lige der. Og hvis vi kan finde den der helt fine linje at gå på, så er jeg helt for.
Kan det her også være en måde for at skaffe flere af de her varme hænder i fremtiden, Louise? Du nikker, og hvis jeg bare lige skal putte et par tal på, så ifølge Kommunernes Landsforening kan der mangle 16.000 sosuer i 2030. Kan det her være en måde at gøre flere interesseret i den type fag?
Ja, det tror jeg bestemt, og det er i hvert fald også udtryk for, at der bliver nogle flere muligheder for at prioritere, hvem der skal løfte hvilke opgaver. Fordi jeg er helt enig i, at mange af opgaverne kan kun varetages af uddannet personale, men vi mangler jo ikke bare socioassistenter, det er jo også pædagoger, og det er jo også folkeskolelærer, det er sygeplejersker. Altså, der er rigtig mange varme hænder, vi mangler, og vi kommer til i stigende grad at mangle på arbejdsmarkedet. Så hvis vi har mulighed for at bruge nogle andre ressourcer til at løfte nogle af de opgaver, som kan varetages af den gruppe, så synes jeg, det er en god idé.
Og kunne man i virkeligheden også brede det ud til nogle af de grupper, som du nævner her, altså for eksempel, at der mangler pædagoger osv., kunne man bruge den her løsning også andre steder?
Jeg kender da mange unge, som har haft en chance som lærervikar i en periode, og det synes jeg egentlig er fornuftigt. Det er jo ikke, det skal ikke være en sparerunde på folkeskolerne overhovedet, men det, at unge mennesker i en periode, hvor de selv har sabbatår eller noget andet, tager en chance i folkeskolerne, det synes jeg kun er godt. De er gode og bibringer lærerværelset nye tanker.
Det var ugens quiz. Og nu står det altså, jeg er ked af det, Jens Christian, 5-3 til gæsterne.
Vi snakkede om Netto og sådan noget. Ej, nu synes jeg, du er uretfærdig.
Jeg er den benhårde dommer i det her quiz. Tak skal I have, og tillykke til gæsterne. Efter Rusland invaderede Ukraine, har danske virksomheder på stribe valgt at sætte deres aktiviteter i Rusland på pause eller helt trække sig ud af landet. Det har vi for eksempel set Carlsberg, DSV, Jysk, Danfoss og Grundfos gøre, for bare at nævne nogle af dem. Men så er der også dem, der holder fast i deres forretninger. Det gælder for eksempel skovirksomheden Eko, som har valgt at holde sine 250 butikker i Rusland åbne, og isoleringsvirksomheden Rockwool, der opretholder produktionen på deres 4 fabrikker i Rusland. Og det har de fået meget kritik for, især på de sociale medier, men det har også haft direkte konsekvenser for dem. Der er forhandlere, som ikke længere vil have Eko-sko på hylderne, og for Rockwool har det fortsatte engagement betydet, at Lykke Friis nu har valgt at forlade sin post i Rockwool-fondens bestyrelse. Og spørgsmålet er, om prisen for at blive simpelthen bliver for høj på den længere bane. Det skal vi se nærmere på nu. Og lad os lige starte med at snakke nærmere om de her konsekvenser, som Eko og Rockwool oplever. For et par dage siden meddelte Lykke Friis altså, at hun forlader Rockwool-fondens bestyrelse, fordi hun ikke mener, at det er forenligt med hendes daglige virke som direktør i Tænketanken Europa og som kommentator, hvor hun næsten dagligt forholder sig til den russiske invasion af Ukraine. Lykke Friis skriver på Facebook, at det er afgørende, at der ikke kan opstå tvivl om, at hendes udtalelser alene hviler på hendes egne holdninger og faglighed. Er du enig, Balder, i, at det er uforeneligt?
Ja, det kan godt være for hende, det ved jeg ikke. Men jeg synes bare, jeg kunne finde rigtig mange ting at kritisere Rockwool for. Det kunne vi holde helt program om. Men jeg synes bare stadigvæk, at vi, og det sagde jeg også i et tidligere program for en måned siden, jeg sagde, det her med, at vi stadigvæk køber al vores energi og gas af russerne som stat, det vil sige, at vi alle sammen hver dag smider penge i den russiske krigsmaskine. Det gør bare, at det synes jeg, det gør vi først. Og så kan vi godt hate på nogle forskellige firmaer. De skal selvfølgelig, de må selv finde deres moralske eller kompas. Men jeg synes, vi som samfund og tyskerne og alle, vi burde gå foran, og så siger folk, jamen så kommer vi til at fryse, og der kommer til at ske alt muligt med industrien. Jeg har hørt alle rædselsbillederne, men jeg tænker bare sammenlignet mod det, som folk i Ukraine de oplever, så tror jeg, det vil være vores største solidaritet, det var at lukke alle indtægtskilder en gang for alle. Og Det er jo der, de store penge kommer til den russiske krigsmaskine.
Og bare trække alle udenlandske virksomheder ud?
Det er bare at lukke de der Gazprom. Ja. Nej, men ikke så meget virksomheder. Altså staternes og virksomhedernes køb af gas og olie, det er jo det, der er, jeg ved ikke, om det er 80% eller 90% af deres indtægter til krigsmaskiner. Ved, ikke?
Men hvad med de danske virksomheder? Mener du også, de skal ud?
Det må de selv stå for, så må de få de test, de får. Men jeg synes, at vi som danskere og mennesker i det hele taget i Europa, vi begynder at gå og hate på hinanden for det her, mens vi engang selv kan lukke for vores gastilførsel. Det synes jeg er. Det bliver dobbelt det hele, så jeg synes, så gør vi det alle sammen. Så lukker vi Gazprom, så lukker vi virksomheden, så lukker vi alt ned. Altså, vi er i krig, så for mig, der er der kun én vej. Der er ikke det der med, at vi godt kan handle lidt med nogen, der bomber stakkels mennesker i Ukraine.
Hvis vi lige skal blive lidt ved Lykke Friis, er det uforenligt det her, Jens Christian, med, at man kan sidde i Rockwool-fondens bestyrelse og så samtidig være kommentator og kommentere på krigen?
Ja, det må man sige, det er. Og nu siger hun forladet bestyrelsen, altså mener hun flygter ud af bestyrelsen. Ikke? Og det er jo et signal, som familien Kæler, som ejer eller styrer Rockwool, hele Rockwool-virksomheden, burde tage bestik af. Det er jo ikke som Balder siger, det er, jeg er faktisk meget enig, at vi, altså det er jo krig det her. Vi snakker ikke om sådan lidt uenighed, hist og pist. Det er krig. Vi burde måske tage vores egen medicin. Det er jo meget let for os at stå her og have gode meninger, de rigtige meninger, men man burde jo trække gasledningen der, ikke? Og lukke for den. Men ellers må virksomhederne jo selv tage ansvar og selv stå for konsekvenserne. Og det bliver store konsekvenser, tror jeg. Vi kan måske vende tilbage til Eko og Rockwool, hvad det kommer til at stå. Fordi det er noget med at stå, hvilken side i historien står du på? Står du på, at du prøver at fifle dig igen over i Rusland på et tidspunkt, hvor der er en stor krig, og det er jo det, det er. Selvom det er langt væk fra os, har vi måske svært ved at forstå. Vi ser billederne i udbombede huse. Men det er jo rigtig krig, hvor man slår folk ihjel. Ikke? Altså, det er jo ikke. Altså, det er jo ikke bare sådan en små uenighed,
men. Men man må gå ud fra, at der ligger nogle velovervejede beslutninger bag, at både Eko og Rockwool, de bliver. Men nu bliver de jo så ligesom straffet på en anden måde. Altså, de bliver straffet af forbrugerne, og der er også nogle kendte kæder, som Magasin og Sport 24, der har valgt at sætte samarbejdet med Eko på pause. Altså, er det i orden på den måde at presse dem på den måde, når de jo har taget stilling, og de har valgt at blive?
Ja, selvfølgelig er det det. Altså, forbrugerne bestemmer fuldstændig selv, hvor de jo køber deres sko, for eksempel. Det bestemmer de fuldstændig selv. Det er jo en del af markedet, så kan man så sige, at det er uretfærdigt. Det ved jeg ikke. Altså, jeg køber ikke helt den der med virksomheden, der siger, at vi gør det på grund af medarbejderne. Og det lyder jo fint og nobelt alt sammen, men når vi laver sanktioner mod Rusland, så er det jo for, nu kommer den kyniske betragtning, så er det jo fordi, vi skal ramme ikke bare Putin, men også medarbejderne, og også de almindelige russere. Altså det er jo krig og sanktioner, fordi tanken er jo så, at den almindelige russer skal rejse og smide Putin ud af sit kontor, ikke? Altså det er den meget enkle forklaring.
Men her siger Ekos topchef Panos Mytaros jo, at Eko fylder forsvindende lidt i den russiske økonomi, og at olie og gas for eksempel er langt vigtigere. Har han ikke ret i det?
Nej, Det kan, jo, han er ret i sådan rent faktuelt, ikke? Men altså, han prøver sådan at fifle sig igen. Og nu er det igen meget lettere for mig at stå her og sige, men det er jo, man må tage konsekvensen af det her. Så vidt jeg husker, har Eko en meget stor del af deres omsætning i Rusland, de her produktion derover, ligesom også Rockwool har, det primært de to virksomheder, som er kommet i skuld ind. Der er også andre virksomheder. Men og det er braskt, hvor man siger, men lige for Eko og knytte den på, altså de har produktion i Rusland, og så har de en meget stor marked i Asien. De er jo ikke særlig store i Danmark og i Vesteuropa. Det er i Asien. Og så, jeg tror, de laver den der lidt kalkyle. Kan vi ikke prøve at fifle os igen? Fordi så sparer vi at kunne tage nogle store tab. Fordi i Asien, der, det er i hvert fald min opfattelse, at harmen mod Putin og Rusland ikke er så stor i Asien, som den er i Vesteuropa og USA.
Louise, hvor meget tænker du, at den her negative opmærksomhed, den skader Eko og Rockwool og de andre, der nu vælger at blive, skader deres brand?
Altså generelt kan man sige, at virksomheder nu kan ikke skjule sig eller gemme sig noget sted i forhold til forbrugernes reaktioner og i forhold til samarbejdspartnere. Altså der er en helt anden opmærksomhed nu omkring, hvor du stiller dig i sådan nogle samfundsmæssige spørgsmål her. Så det at drive forretning er i høj grad blevet meget mere politisk. Altså vi har jo set det på det bæredygtige område, hvor vi nu, altså vi opfatter det nærmest som, selvfølgelig har du styr på, hvor meget CO2 du udleder, selvfølgelig tager du stilling på det bæredygtige område. Men nu kommer det også på de andre områder, på det sociale og på de her sådan meget mere politiske emner. Man forventer simpelthen, at virksomhederne, ud over at de er dygtige til at drive forretning, også tager stilling på de her områder. Så det skal indgå i deres overvejelser. Det er der ingen tvivl om.
Så er det simpelthen et fejlskud at blive?
Vi kan jo ikke gå ind i de konkrete. Der, jeg er helt sikker på, at de virksomheder nu sidder og føler, de er et kæmpe dilemma i forhold til de beslutninger. Jeg kender slet ikke de konkrete sager. Jeg kan bare se, at det forventes, at man tager et samfundsansvar som virksomhed, og at man gør sin stilling op. Og for vores egen verden, nu kan jeg jo godt sige det, fordi det er fremme i medierne, altså Nykredit besluttede at afhænde alle russiske aktiver meget hurtigt, og det her har vi gjort med tab, altså det har kostet 300 millioner at komme ud af det russiske marked, så det er da forbundet med svære overvejelser, når man skal trække sig ud hurtigt på den her måde, men man må jo gøre op med sig selv, hvad vil man stå for?
Hvad er det, overvejelserne er her i forhold til, hvilken beslutning, der er den bedste, når man ser på både økonomi, på omdømme og så videre? Vi jo er i krig, eller Rusland er i krig.
Jamen altså, grundlæggende, så er det jo sådan et etisk spørgsmål her. Hvor stiller man sig, som Jens Christian siger i historien? Hvilken side vil du stå på? Ikke? Og der må man jo sige, hvis vi skal gå tilbage i tid, gulasbaronerne vil have det svært i dag. Ikke? Altså det her med at drive forretning hos nogen, hvor, altså du kan ikke tillade dig at lukke øjnene for, hvem er det, der køber din vare? Hvor er det, du tjener dine penge? Altså du skal tage stilling hele vejen gennem processen. Hvilke materialer bruger du? Hvordan bliver det produceret? Under hvilke forhold? Og hvem køber dem i sidste ende? Altså hele den proces skal du som virksomhed tage ansvar for.
Og så må man tage de tab, der følger med, hvis det er nødvendigt.
Jeg tror på, at det her det går hånd i hånd med også langsigtede gode løsninger. Jeg tror også, at det er de virksomheder, som tager det ansvar, som vil klare sig bedst.
Hvad tænker du, Balder? Fordi nu er der den her dårlige omtale, der er kunder, der vender dem ryggen, folk, der forlader virksomhederne, som vi ser med Lykke Friis. Er det prisen værd for de her virksomheder i forhold til, hvis de lukkede deres aktiviteter ned og tog de tab, som der fulgte med?
Det kan man, ja, altså lige umiddelbart kan man se det, men jeg synes også, hvis man kigger sådan lidt historisk på det, kan det også være, at de bare er så kolde, at de tænker, ved du hvad, det er glemt om et eller andet antal år. Nu tror jeg bare lige, at den her sag er lidt anderledes, end jeg tror ikke, at den lige bliver glemt det næste år, også fordi jeg tror, at det vi ser nu, kommer vi til at synes, var en hyggetur om nogle år frem i tiden. Men det er sådan min helt egen vurdering af, hvad jeg tror, der kommer til at ske. Men jeg er helt sikker på, at der er en kalkyle, der hedder, hey, der er også ting, der bliver glemt. Og vi kan jo se, at rigtig mange virksomheder har været igennem alle mulige skandaler, både i forhold til børnearbejde og alt muligt andet greenwashing, og hvad der findes af mærkelige ting og sager, og der er mange af de sager, der er glemt i dag, ikke? Hvor man så tænker, jamen ved du hvad, vi er om 2-3 år, så er vi ude af det. Og så må de jo kalkulere, hvad for et tab er størst, men det er klart, at de kommer til at sidde hårdt i det. Det tror jeg.
Jeg tror, det er jo klip til Eko. Nu bliver den nævnt igen og igen og igen. Ja, og man kan også sige, det er måske lidt uretfærdigt, at de bliver smidt frem, helt frem i bussen der, sammen med Rockwool, for det er så en lang, ikke en lang række, der er en række andre virksomheder, som vi ikke sådan rigtig kender, som også bliver i Rusland. Men for Ekos brand, der er det er jo klip til dem i flere år, og det... Eko har jo ikke sådan rigtig været ude at sige noget. Det er jo en familieejet virksomhed, så de må gøre, hvad de har lyst til, har jeg nær sagt, men så tage ansvar for det. Det er jo familien Kasparek, tror jeg, det udtales, der ejer Eko. Og så har de en formand, Carsten Borg, en tidligere Mærsk skibsreder i øvrigt, som sidder og er de facto formand, men de er ikke ude at kommunikere. Eko er jo et brand et slut, altså med slutbrugere, ikke? Nu spiller jeg selv golf, for nu at springe lidt i det. Og Eko er verdens største, mener jeg helt bestemt, verdens største producent af golfsko. Altså, hvis hele golffolket begynder ligesom at rynke på næsen, så er det jo... og det er jo snakker, der går fra mund til mund her, ikke? Altså, gå ud og spørge på gaden om Eko, så ved stort set alle, at... Det er nok ikke så godt. Det er noget skidt derovre i Rusland.
Men hvorfor er det Eko, der havner i så stor en shitstorm?
Jamen, det er nok også, fordi det er en slutbrugerprodukt. I modsætning til Rockwool, de sælger jo også til slutbrugere, men de sælger jo så til Balder og byggeindustrien, så det er sådan mere business to business. Altså, men Eko kommer helt ud hos slutbrugeren. Og skal lige huske, Eko har jo været en darling langt hen ad vejen. Det er gået rigtig godt. Nu er de så i krise. Jeg så, at deres regnskab er udskudt. Det er altid et dårligt tegn, hvis man skyder offentliggørelse af regnskaber. Nu må vi se, hvad der sker med Eko og Rockwool og de andre.
Lad os også lige nå at runde nogle af de medarbejdere, som jo også er ansat her i Danmark. Jeg kunne godt tænke mig at høre nogle af danskerne om, hvordan de vil have det med at være ansat i en dansk virksomhed, som fortsætter med at have aktiviteter i Rusland. Vores reporter har fanget nogle stykker på gaden i København.
Det vil jeg ikke bryde mig om.
Nej. Altså, jeg vil også sige, at det burde man ikke gøre.
Nej. Altså, der vil være en vis form for interessekonflikt. Men som person, så er det jo også svært sådan, at bare forlade skuden på en virksomhed, når det også er noget, man ikke rigtig kan ændre som menigmand i en virksomhed.
Altså, medmindre det er sådan et eller andet nødhjælp til Læger Uden Grænser eller sådan noget, så tror jeg nok, jeg vil være en smule anstrengt.
Altså, jeg har det på den måde, at jeg kan godt se... problemet i, at der er nogle ansatte over i Rusland, som man skal tage sig af. Så derfor så synes jeg, det er et svært spørgsmål, jeg ikke ubestemt kan sige ja eller nej til.
Jeg tror, jeg vil have det lidt stramt med det. Fordi på en eller anden måde, så støtter de jo lidt Rusland så. Og det tror jeg ikke, jeg vil have det godt med.
Nej, jeg har det på samme måde. Jeg tror, det vil føles forkert. Eller sådan, der er noget ved det, hvor de ikke tager ordentlig afstand.
Ja.
Altså, jeg har lige været ansat i en, der er det. For nogle mennesker vil det betyde en kæmpe katastrofe, hvis de bare sagde, at vi kan ikke lave forretning i Rusland længere. Og det er folk, der har været hos dem i mange, mange år, som man har følt, at man har et ansvar for. Det er at dømme nogle folk til økonomisk død, hvis de stopper deres forhåndværende.
Vil det have betydning for dit valg af arbejdsplads, hvis du skulle ud og have nyt job i morgen?
Ja, det ville det jo nok. Men jeg tror, i den anden situation vil man nok føle sig lidt magtesløs. Også, ja. Men det vil det jo nok.
Ja, umiddelbart. Ja, så vil det jo påvirke ens beslutninger. En smule.
Nej, det vil det ikke.
Ja, det vil det nok. Det vil det.
Ja, det vil det nok.
Jeg ville da også sige noget til chefen, om ikke det var på tide at komme ud af det.
Nogle virksomheder tænker ikke bare i kroner og ører. Det er altså også for de mennesker, som arbejder der, som de tænker på. Og det synes jeg nogle gange, man glemmer, når man hører det i aviserne. Eller tv og generelt, ikke?
Der er altså bred enighed om, at folk her ikke vil bryde sig om at være ansat i en virksomhed med aktiver i Rusland. Balder, hvordan tror du, det er at være medarbejder i en af de her meget udskilte virksomheder lige nu?
Altså, hvis det er en dansker, der er i den danske del af virksomheden, du tænker på... Mm. Jeg tror da, at det føles da ubehageligt, især hvis man har nogle meninger om det. Men jeg tror også, at man som lønmodtager, nu kan jeg ikke forestille mig, altså dem, der står på samlebåndet i Rockwool eller på samlebåndet i Eko, at de har så mange
valgmuligheder. Der er også folk, der er ansigt ud af til i butikkerne, for eksempel.
Ja, det, jeg tror, dem, som er ansigt ud af til, og dem, som har ledende stillinger, dem, og som har en mulighed for at få et andet arbejde, Der kan jeg godt se det, ikke? Men altså man kan sige, at altså, der vil nok være nogen, der smutter, men jeg vil sige, det er svært, hvis du har et job, hvor du ikke har så mange alternativer i dit liv, så er du sådan set lidt lost, så kan du ikke forholde dig til det. Og så tror jeg måske, de har oplevet dem lave en alle mulige andre svinestreger gennem tiderne, så de tænker, jeg tror ikke altid, man skal regne med, at medarbejdere og dem, der har deres virksomheder, altid er på bølgelængde og synes, det er den samme virksomhed, de arbejder i. Der tror jeg, der er stadigvæk så meget klassekamp, er der stadigvæk i Danmark.
Louise, hvordan tænker du, at de virksomheder, som er udskilt lige nu, kan gøre det godt igen, altså også på den længere bane og få rettet op på deres brand?
Jamen altså, der er jo kamp på arbejdsmarkedet om at tiltrække gode folk, og noget af det, som der bliver søgt mod i øjeblikket, det er jo virksomheder, som tør stå for noget, og som tager et samfundsansvar, eller tænker på mere end bare det at tjene penge. Altså, at man også gerne vil påvirke en udvikling i en eller anden retning, og som altså, vi selv har været igennem en længere periode omkring, og i talesæt, så er det her med at have et foreningsejerskab af en finansiel virksomhed. Nykredit er den sidste foreningsejede realkreditvirksomhed i Danmark. Det betyder noget, og det er en unik fortælling, som vi kan gå ud med, og det oplever vi faktisk er noget af det, som folk så søger hen imod. Så jeg vil sige, det er, at man arbejder med sin fortælling om, hvad er det for et bidrag, man har til samfundet, hvad er det, man gør godt, altså at man husker lige at fortælle de vigtige fortællinger om, at det ikke bare handler om kroner og øre, men der faktisk er meget andet på spil. Det skal de helt sikkert gøre mere ved.
Ganske kort, Jens Christian, tror du, det er muligt at ændre fortællingen, når først man har været ude i det her stormvejr?
Den korte svar er nej. Det tror jeg ikke. Vi har set den med shitstorm, var det ikke Jensens Bøfhus, uden at skulle komme ind i den, og det har slet ikke noget med krig at gøre, men det er bare for at sige, at hvis du først er ude i en shitstorm, Danske Bank er jo det, du har været ude i de sidste år, der står det 20.000 ude ved fronten, og skal være hele tiden bliver konfronteret med hvidvasksagen. Nu er vi så inde i Eko, som jo medarbejderne, der står i fronten, skal ud og forsvare, hvad det sker.
Vi følger med i, hvad der sker. Vi er nået til vejs ende i selskabet i dag. Tak til vores gæster, Louise Mogensen, direktør i Forenet Kredit, og Balder Johansen, daglig leder i byggefirmaet Logik & Co. Jens Christian, vi ses igen på næste onsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.